بلرو وشنيشه. Diskussjoni, argumenti u tarif sħiħ fuq diversi kwistjonijiet. Ukoll jekk bl-ħruq u x'nixel ma jibqgħux jidhru daqstant sbieħ. Ċaċwira para il-mikrofonu, nsemmilkom u nilqakom għal-edizzjoni oħra ta' dan il-program ta' din is-sensiela li kull ma' morru anke mvarjaw is-suġġetti. U għalhekk sabiħ li llum se nħarsu lej attività li qiegħda fuqhom kulħadd il-migrazzjoni biex niftehmu sewwa, ġifieri nitkellmu spiss fuq il-ħaddiema li jiġu Malta, pereżempju, jew dawk li jgħidulhom irregolari li jippruvaw jiġu fl-Ewropa. Ħafna minnhom imsieken, ħafna minnhom jirnexxielhom ikunu xortihom tajba li salvaw u jispiċċaw l-Italja jew x'imkien fl-Ewropa. Imma mill-banda l-oħra mhux f'dak is-sens tal-lum se nitkellmu li żjed il-Malti. Il-kol kemm maħna, probabli xi darba ġejnaw, mhux probabli għax ġejnaw xi 1000 sena ilu più o meno minn dak li għandna tarif sal-lum. Imma mill-banda l-oħra, Maltin li fi żminijiet differenti kienu jipprofettaw ruħhom jew jiġu sfurzati minħabba ċ-ċokod tal-post jew minħabba l-ekonomija li kienet f'dak iż-żminijiet li jitilqu minn hawnhekk. Minnu tal-età tiegħi jiftakar, jiena niftakarni bħala reporter tinżel il-Marsa tara l-immigranti sejrin l-Awstralja bil-familja u biex in-nies ma jinstemgħux jibkolħin kollu għax kien meqjus isu eżilju, il-gvern kien iniżżel il-banda. Biex id-doq, jgħatija kontrat li kazini differenti kull darba biex il-banda d-doq u kista jkun dak il-biki jimbidel xi ftit f'atmosfera oħra. Ġifieri kien hemm daw il-problemi, imma kien hemm oħrajn li kienu koraġġjużi u bdew jiċċaqilqu. U għalhekk għandi miegħi fl-istudio persuna li jafu kulħadd, il-professur Arnold Cassola, akkademiku fil-fatt attif ukoll hawnhekk l-università, attif fil-politika kif jaf kulħadd, naħseb parti mill-karriera tiegħu illum hija meqjusa li kienet ukoll bħala politika. U dal-aħħar ħareġ ktieb li ġibidli l-attenzjoni bħalma naħseb ġibed lil daw kollha li xtrawh jew qegħdin jixtruh jagħmlu ħsieb li jixtruh. Dan jismu The Maltese in Corfu 1815-1831, mela qed nitkellmu iżu fuq 16-il sena fil-bidu tas-seklu 19 u allura fil-bidu taż-żmien l-Ingliżi biex ngħidu hekk. Dan huwa maħruġ mill-GA Enterprises and Company Limited u fih ruxmata ta' informazzjoni, ħafna minna riċerkata għall-ewwel darba u jgħod il-fuq minn 160 faċċata. U għalhekk naħseb fih valur aħna tafu li hawnhekk ir-radju tal-Università nibbuttaw il-kotba bil-Malti jew il-kotba fuq Malta, il-Militenzja. Arnold, nsellimlek.
Sellimlek, grazzi tal-istedina.
U grazzi tal-ilqajta. Ħanibdew fil-qasir ħafna. Dan ktieb, x'kien il-raġuni li għamiltu? U mbagħad immur lura anke għal kotba oħra paralleli.
Ekku. Dan huwa jgħidu l-ħames jew sitt ktieb tiegħi dwar il-Maltin emigranti.
Diaspora Maltija.
Diaspora Maltija mhux flera jgħidu kontemporanea, mhux dawk li magħru fil-pajjiżi tal-sin Ingliż, s-seklu 20, mhux hekk kellna Awstralja, Ingilterra, Kanada u Stati Uniti, dak kien ma. Imma s-seklu ta' qabel, s-seklu 19, fejn il-Maltin marru ħafna fil-Mediterran, kienu emigraw ħafna.
L-eqreb distanzi.
L-eqreb distanzi, naturalment, għalhekk qed lek dan huwa l-aħħar ktieb għax għamilt xi erba' jew tliet kotba fuq il-Maltin fi Trapani, il-Maltin f'Pakkino, il-Maltin Vittoria. u skoljitti għaw s-għallija u l-Maltin f-xikli.
Segwejtek u nishtiena s-sik fuq għom u koll.
Umbat, pero, umbat għamilt l-Maltin fil-Kosta Tudizina, il-Kosta Misfax, Sus, Monastir, Ġerba, etc. U dan issa morti naħal oħra tal-Mediterran, il-Greċa, Korfu, u daġi l-spunt veru kien interessanti kon ġejmi s-solta btala tijaj fil-sajf immur għandi dil-gżira tijaj fej immur fil-sajf namerġi ma'
gżira tijak strajt
gżira ġifiri fej immur
favorit
orda l-axar snin ġaxar snin għandi ġiġ postijiet u għed fil-xitwa u għed fil-sajf għal-bahar ne għaxina għal-bahar mela fil-xitwa mmurin għal-ħara tal-dinja u u ġej lura fuq l-ajruplan għateħni Malta, mpoġġi, bdejt impala minn kien ħdejja. U minn kien ħdejja ma kontx nafu jien kien Patri Marcellino tal-Soup Kitchen.
Popolari wkoll illum, u referħulu li.
Kulħadd jabbih u jagħmel dak il-biċċa xogħol enormi. U bdejna nitkellmu insomma int minn fejn ġejn ġej minha u mort ngħaddi 15 nitgħażel u baħar u ikel u eċetera. U jina ġej għalli minn kontet mort nipritka l-sorijiet Maltin ta' Korfu. Għetlu, sorijiet emmek.
Maltin,
hemm kunvent ta' sorijiet baqgħu xi tlieta biss issa. Li ta' 1910, propju f'Korfu, f'Kerk.
Mizzanilu fuqhom.
Ħafna iktar minn mizzanilu. U bdejna nitkellmu somma li għax hemm kien hemm komunità ta' Maltin, qatlu qatlu interessanti,
qatlu
xi kuntatt għandek inti għaliva għalli ara jkteb il Spiros Gawċi, Dr. Spiros Gawċi, li huwa l-konsul ta' Malta ġo Korfu li huwa ta' nisel Malti.
Imma abitant hemm.
Tielet ġenerazzjoni, imma baqa' jżomm Gawċis. U li huwa segretarju tal-Is of Kattolku. Li sa ftit sa xi 10 snin ilu kien jismu Spiteris, kien Malti wkoll ta' nisel Malti. U jiena dħalt f'kuntatta u batlu email tagħna u jġib x'dax tibat ħafna emails u ma jwiġbi. Mal-ewwel jġibni insomma. U bdejt tilgħu niżel insomma mor xi sitt darbiet sadattant immur fid-dar tal-isqof li huwa l-uffiċi fuq id-dar u isfer huma l-uffiċini tal-parroċċa x'għalkemm huma ortodossi.
Kont se saqsik ara milt marka hemmhekk komunità ortodossa pjuttost. Imma l-Maltin qalbu jew
Malti. Anzi għaliex kien hemm il-Maltin u anki l-isqal Korfu kienet internazzjonalissima bħala barranin li għajxu hemmhekk.
Anke ħabba kummerċ kienet.
Il-pożizzjoni tagħha tinsix Korfu kienet taħt Venezia qabel u ġifieri kien hemm. U minħabba dil-komunità li l-ikbar waħda kienet ma' Maltin ta' Kattoliċi. Kien hemm bdiet komunità kattolika antika ġifieri ta' Sant'Antonu Stefnu. U allura hemm anki l-isqof ta' Korfu. Kattolku, emmek, u kont imur hemm, issa da bil-gwerra sfortunatament ħafna mill-affarijiet mill-dokumenti, mill-reġistri ġew meqruda, però
l-gwerra li għaddiet,
it-tieni gwerra dinjija.
Ġermaniża.
Ekku. Imma fortunatament ir-reġistri tal-żwieġijiet u tal-mamudija mill-aħħar tal-1700 sa l-periodu għal-menu rittin, sa l-seklu 1850-60, għadhom hemm. U ma' erba' reġistri,
insomma. Xortik tajba li baqgħu.
Xortija tajba u l-periodu li rittina li xina rit, il-periodu meta ta' meta telgħu il-Maltin. Għaliex Korfu li ġara l-istorja x'ta' huma għaw jitlu l-Ingliżi, l-Imperu Brittanniku, mela l-Ingliżi ħadu Malta jew ġew mistidna Malta mbagħad baqgħu għaw.
Appużaw iżomma
fl-1800 u fl-1813 jidli wara bol, ħatru lil Maitland, Sir Thomas Maitland bħala gvernatur ta' Malta. Però bit-trattat tal-1813 jidli ta' Parigi u ta' Vienna u għed minn
14 u 15 Vienna mbagħad. 14 Parigi, 1814 u mbagħad 15 Vienna.
Ta' naħseb ta' Parigi. Mela bit-trattat ta' Parigi, il-Gżejjerjoni, jiġifieri Korfu, Cefalonia, Zakynthos, Zante, Santa Maura, l-num jisima li nsejt palissa, mux it-tlit oħra, u ma seba.
L-num kolla parti mil-Greċja.
Parti mil-Greċja, saru parti mil inataw bħala protettorat Ingliż. Mela l-Ingliżi fil-1815 ħatru l-Maitland li kien gvernatur ta' Malta, High Commissioner.
Zgur, kien ilu sentej ta' Malta.
Ta' Malta. Mbagħad sar kummissarju għoli tal-Gżejjer Jonji. U da' Maitland mek, rrit, ovvijem ma' kellu xejja jissowlu għennet,
Malta kien iktar komdu.
Malta kien iktar. U rrit jizviluppa, u korfu ma' kien jizviluppa ta' daqs Malta, ma' kellumx il-kavalliri li ħallowlu dak il-wirt kollu ta'
kienu x-rodi la.
Eċċita, u laqqas ma' kienu rodi. U allura x'għamel Maitland f'1919 tella familji sħaħ Maltin u għamilha b'intelligenza fis-sena ta' bennejja naġġara eċetera Maltin, però tellaħhom bil-familji. Għaliex kemm jista' jkun għaliex
x'taqhom jgħixu hemm
biex ikunu settled. Għax tella u mhux biss biex jibqgħu hemm, tella l-ġuventur biex jaħdmu u jkunu single. Filaxija ta' finċ, man xetna li kimur id-disko dak iż-żmien, imma joħroġ jixrob, whatever, u l-għada xogħol jaqilgħu xi daqsxejn, uħud minnhom xi daqsxejn, trabel, eċetera. Anyway, tella dmijiet ta' Maltin, inkluż il-ġebla Maltija.
Issa dik kurjuża semmejha fi ktieb.
U għax biex jibnu il-palazz tal-High Commissioner.
Il-pariċ li kellu l-belta.
Li l-luma duhem u mużew tal-arti azjatika.
Ġifieri dak il-palazz li qed tgħid li llum mużew huwa mibni bil-ġebla Maltija. Allura l-ġebla Maltija ittieħdet ukoll minn hawn.
Miżgur, tieħdet bil-vapuru. Ġifieri ħataw hawnhekk naturalment blokki u anke mbagħad meta għamlu l-monument. Ta' monument, issa b'hekk kienu jobuduh.
Issu
mausolew
kbir.
Tjontek. Issu kważi.
Issu tabbur.
Issu l-kamba. Ekka, li għanna l-bela rakatisfi. Imma ħafna ikbar.
U ikbar. Ħafna spjazza jisu.
Ekku. U huwa kollu bil-ġebla Maltija wkoll dak mibni hemmhekk.
Minn dawk in-naġġara u l-bennejja li ħamminaw.
Però mbagħad niskopru ma kien mhux wara ftit kien hemm ħafna iktar oħrajn li jaħdmu. U allura aħna konna niċċelebraw. U anki sissa l-gvern Malti l-anniversario per eżempju l-anniversario issuħ mill-1819 min meta Maitland tella l-da
u l-familji
ġifir fl-2019 issa kienem ċerimoni ġol Greċja bil-ministru eccetera jiċċelebraw l-mitej sena tal-Maltin ġo Korfu
u inti osservajt u jien diġa għetamel il-riċerka.
Le, ma konġi diġa bdejt. Jina bdejt senata wara. Senata wara, fl-2020.
Ma sir ta' fl-izzaru.
Ma muxa, ma miltix għalek.
Ma wara 200 sena ġifiri, għada ħajja, dal-spirtu tal-iskambju għaw tal-immigrazzjoni.
U ma għadhom gburini ma Malti. Iġinti tmur tara Mallija, Spiteri, kun jomijiet normali. L-unika ħaġa li integraw il-lumu agrigi totalment. U dik salvatom milli jispiċċaw maqtulin mill-nazisti, b'dik issa niġu għalija eventualment. U allura mort, rajt, bdejt nara dal-battezimi u t-twelijiet u żwieġijiet mill-aħħar tas-seklu 19, 1790 hekk.
Interessant.
U sibt l-ewwel Maltin msemmija 1915, ġifieri juri.
Anke qabel.
Mhux biss qabel ma tela Maitland, Maitland tela l-ewwel darba fl-1916. U saqajħ fuq l-art.
Sena qablu ġa kien għaw Malti.
Sena qablu kien hemm ġamal.
Tweblu li jmorru f'post fil-Mediterranju.
Doktor Spiteri.
Sew.
Ġew Spiteri u liħor Paċe.
Sew.
U flej u kien hemm oħrajn li bil-fors kienu hemm. Għaliex twilet dit-tarbija Alessandro Farrugia fl-1816 minn missier Malti. U għom minn Sqallija. Minn Sqallija.
Kien hemm immigranti oħra minn Sqallija.
Mbagħad taraf daw id-differenza bejda u l-oħrajn kollha li ktibt. Fejn soltu bħalma jiġi ħafna drabi fil-immigrazzjoni Maltin fil-bidu l-ewwel 15-il sena kienu jiżżewġu. Le, l-ewwel 15-il sena li emigraw. Anki meta qabel ma sqallija ma' Tunisija, l-ewwel isu 15-il sena moru lex jiżżewġu bejnietom. Maltin ma' Maltija.
Dux riski
ma nafx x'ha
jew il-kultura.
Ma jnaħseb il-komunità kienet tkun iktar magħluqa.
U kultura kienet għadha qawwija.
Mentri f'Korfu, mill-bidunet. Għandek żwieġijiet ma' nisa minn Korfu, ma' nisa barranin minn posti differenti, ġifi taħlita, imma dak ukoll juri xed ukoll kemm Korfu kienet belt internazzjonali kerkira.
Appunto għax anke pereżempju l-lingwa hu mill-ewwel tiġi f'moħħok, altru tmux imkien fejn se tiftiem pa' Tuneżija x'l-Arbi u l-Malti viċin. U altru sejjer post fejn jitkellmu l-Grek. U probabli ma tifhem xejn.
Imma żewġu xorta mal-Griegi. Ma tinsiex, għal speċjalment minn kien kolt, il-lingwa dik li kien hemm komuni bejn Maltin u l-Griegi. Wanni kienu kattoliċi. U allura l-barranin kien hemm ħafna kattoliċi ukoll li kienu hemm. U allura kienu. It-tieni il-lingwa. Il-lingwa kienet komuni għal min kien daqsxejn kolt għax kienet Italjan. Jiġifieri jien da dokumenti stajt naqrom. Xieku kienu bil-Grieg.
Kienu bil-Taljan.
Kienu huma kollha bil-Taljan. Huma kollha bil-Taljan.
Minħabba Venezia, probabbli.
Minħabba Venezia. Minħabba li huma reġistri tal-Knisja u l-Knisja Kattolika għadha sal-lum il-lingwa tagħha nisimgħu il-Papa Amerikanu x'hekk. Papa Leone.
U jaqra bit-Taljan?
Jitkellem bit-Taljan, jagħmel speeches bit-Taljan. Allora, u daw ma ġikek tal-ħajja u kollha min jaf kemm hemm postijiet fejn. Innaf il-Turkija, il-Greċja, il-Russja, innaf.
Bix ma nsebbux l-Amerika t-isfel.
Ma Spanjol inġaħġa.
Kienem l-ħarbu għom.
Ma Spanjol kikun ġaħġa.
Ma kellek si tallem il-Grek.
U laqqas għandi jabtit iktar nitan. Ormai.
Imma Taljan inti.
Biex taqra dokumenti appuntu antiki.
Kważi ħaġa naturali għalik, Taljan.
Għalkem biex tiddeċifra il-kidba l-handwriting. Għafna drabi, skont kif jikteb, ek jikdbu palma niktib jien. Biex taqra, mux taqx jġifiri.
Meta morti fit-tex fuq vassalli
Franza.
Korsika, specialment. Franza morti iktar fej kienu diplomati. Allora kien hemm ċerta raffinati. Imma Korsika issib ħafna files bil-sfużi, karti sfużi mhux organizzati biżejjed u sib del kidba li qed tajt inti ħafna firjem għax il-Maltin marux it-tmim mija oħra Korsika li telqu minnha għax ma kienux komdi malli ġew l-Ingliżi. Fil-fatt
interessanti oħra.
Il-Franċiżi aċċettawhom u tawhom ħarġulhom l-allowances, jiġifieri ktib ta' fil-ktieb fuq Vassalli. Aċċettawhom bħala refuġati tar-Repubblika Franċiża. Jiġifieri għax hawn kienu simpatizzanti mal-Franċiż.
Tal-ideali.
U għażlu li ma jibqgħux hawn fosthom il-kbar sewwa iżwar, pereżempju, Nikol Iżwar.
Imma wet nitkellmu probabbilment dwar nies ta' kultura medju.
Menti
daw ta' Korfu kienu ġeneralment mhux ta' Korfu biss u li maru Qallija u li maru Tunisija.
L-Alġerija.
Ġormament daw kienu raġunijiet ekonomiċi.
Ekku.
Li Malta kien hawn.
Fil-fatt se nistaqsik. X-seta ħajjarhom u inti qed tgħid li probabbli ma kellhomx biex jgħixu għaw.
Dak huwa l-ewwel ħaġa. U tinsiex u daw kienu vjaġġi organizzati. Ġifi daw kienu organizzati mill-Gvern Ingliż biex jitilgħu jaħdmu.
Ġifieri
inti kollok il-passaġġ
bħallas
more or less hemmhekk.
Il-passaport jottem.
Per eżempju, Pakino jiena l-ewwel
Qallija.
L-ewwel kit Qallija kien fuq Pakino tal-2014 flimkien ma' Silvio Aliffi, u emmek marru għalix il-prinċipet emmek kien rrit, Pakino kienet art marrada, għaw marx.
Għalbur marrat.
Għalbur marx, ġib il-malarja, u darit jagħmel il-flus, u talab il-permess lir-re biex jibni belt ġdida.
Fl-istess post.
Fl-istess post, ġviri naddaf kull mem minnaħ il-ċismu. U biex jibdajħu rendita xi ma tibħu taxxi minn fuqhom, eċetera. U r-re kien taħ il-permess għal 40 foki, fuqu kien familja ġifieri, 40 familja. Li l-kundizzjonijiet kienu li jridu jkunu kattoliċi. Però mhux mir-Renju di Siċilja, imma bil-fors mill-Albanija, mill-Greċja Kattoliċi, Albanizi, Grigi jew mill-Illirja, Illirja llum hija parti Bulgarija, eċċetera. Alla jbirek f'temp ta' sena tlentej, f'temp ta' sena sentej mill-40 familja 30 kienu Maltin. 30 familja.
U għaddew bħala Grigi.
Li, man bħad li ġara, in teorija ma setawx, għax legalment kienu għadhom ċittadini siċiljani, all right, 1760. Kienu għadhom taħt ir-Renju delle Due Siċilje.
Eżatt.
Imma sabu ruħhom hemm u naħseb ġew aċċettati għax meta sar censiment uffiċjali xi l-1767 da sar għaliex in-nies ta' ta' Noto, il-mexxej ta' Noto nafuha, u l-mexxej ta' Spaccaforno li l-lum huwa Ispica minn imur għalija, dawna ipprotestaw mar-re għaliex ma ridux li n-nies tagħhom imorru jgħixu ġo pochino. Għax inkella jitilfu t-taxxi tagħhom u jibdew imorru għand pochino. Allura r-re l-viċire li jibgħat uffiċjalment jagħmel iħabbad bib ġo pochino ħajrahom minn huma u mill-lider imma 40 familja kienu biss. U mill-lider sar da trick li kull familja li ma kienx Maltija, li kienu sqallin u li mhux suppost kienu qegħdin hemm, daħlu Malti fid-dar. U meta ħabbat il-bib,
isibu dejjem Malti.
Kull darba jwieġibhom bil-Malti kien din dokumentata, ġifieri. Ġifieri allura l-Maltin kienu aċċettati. Bażikament li jkunu hemm minkejja li imma mbagħad dawk lokalment inqdew bihom, eċċetera. Jiġifieri ġeneralment kienu ħabba l-faqar. Hemmhekk pakinu, per eżempju, kien it-tihom anki l-art. It-tihom l-art allura inti tibni mbagħad l-orfa tiegħek u għandek l-eliqi, eċetera. U għandek fejn tespandi. Issa, ġo Pakin, ġo Korfu, biex neġgħu mmorru lej Korfu.
Għax nixtieq inżaqsik fuq ta' Pakinu l-oħrajn ukoll. Imma ħa nagħlqu fuq.
Korfu edna mela telgħu fl-1915 bdew tilgħin. Fl-ewwel ċensimenti 1821 ma jidher l-ebda Malti u fl-1824 għandek ftit Saverio Farrugi, Francesco Camilleri, Gaetano Farrugi, Giuseppe Raimondi, Michele Gallia, Paolo Bugaia, Clemente Spiteri, Felice Schembri u Lorenzo Tabone. Ok, dawn il-ftit. Però fl-1828 un badda għawada saru 518 Malti kienem. Diġa, 1828. U interessa. Għiri
baqaw baqaw jamigraw għaparti li.
Baqaw daw telaw sa għabżul elf. Għabżul elf. U mela biex nħanimxu. U dim meta mdaħlu n-nazzisti fil-1944.
Sew.
Da sa pruħ u dimu il-ġeneral li kienet jikmanda trupi ma. Tinsiex li Korfu kienet taħt Italjani, pal-ċefalonja fejemmek bitxruom. U Italjani qalbu ma telqu l-Ġermaniżi u soldati f'dik l-erja ma kienux jafu. Ta' ċefalonja dik storja oħra u hemmhekk għandhom meta ġew il-Ġermaniżi. Oh, hello, minn għalihom għadhom flimki. U biċruhom kollha u hemmhekk saret straġi ġo ċefalonja. Ġo Korfu daħlu, sabu l-lut u qatluhom kollha, il-komunità Ludija. U sab qoddimu 560 Malti, Anglo-Maltese kienu. Għax kellhom passaport Anglo-Maltese. U da ġeneral kien qalbu tajba. Għaliex
il-ġeneral. Suppost l-għadu ġifieri.
Daw l-għadu ġifieri. Imma u Hitler ridhom jibatomlu l-Germania fil-kampiet ta' konċentrament għal-Labor Camps, ħajaħdmu. U da għamel find out, għax da ma kienx jabbihom, ma kellix. U mbagħad wara u għandni l-korrispondenza bejn il-ġeneral ta' Korfu u n-Nazi. U da qed jgħidhom isma' wara xi erba' ġimgħat qed jikbalhom daw. Għallhom jikbu bil-Grik, jitkellmu bil-Grik, ishom Grigi, totalment integrati, għallhom Grigi ta' għallhom. U sakemm għadu jagħmlu dal-battibek ta' numru ta' ġimgħat, blittri sejrin u ġejjin, laħaq għan-Nażiżmu. U bekk salvaw.
Ċikka ngħidu.
Jgħin ngħidu ċikka. Mela nerġgħu morru għall-1828, iċ-ċensiment jgħidlek ukoll x'kienu jagħmlu dal-Maltin. Mhux kollha, għax ovvjament la 518. Ma għax għajlek. 39 kienu servants. 31
għaddeja fid-djar.
Għaddeja fid-djar. 31 stone masons.
Bennejja.
Ora, bennejja. 28 carpenters.
Mastrudaxxi.
Mastrudaxxi. 12 builders. Eżattament, jien ma nafx xini
differenza.
Wieħed naħseb forsi stone mason u iktar speċjalizzat ma naġġar ma jissru, imma iktar ta' sena. Naħseb jien. 9 blacksmiths jaħdmu l-ħadid. Ħaddid. 8 cobblers skrapan. 8 ħames employees impjegati ma jdix ta' xi. 3 tailors ħajjata. Li tħajjata. 2 craftsmen kienu xi artiġana ta' sena. 2 stablers jiħdosi biżwiemel. 2 waiters, 1 ship pilot, ġifir b'dot ta' xi tugboat, jew ma nafx kellhom dak iż-żmien, 1 fisherman, sajjiet, 1 coppersmith, jaħdem il-ċismu,
il-ram,
1 gardener, ġardinar, 1 goldsmith, jaħdem il-filugrana ta' d-deb, probably, and 1 without a trade. Mbagħad jiena fir-riċerki oħra, l-unika petizzjoni li sibt lill-gvernatur. F'dawk is-snin, f'dawk l-10 snin, 15-il sena, ta' ċertu Enriquez li kien primo kuoko di Sua Eccellenza. Jiġifieri dak kien il-kuoko ewlieni ta' Maitland probably tal-gvernatur ora tal-High Commissioner.
Interessanti, jiġifieri daw is-snajja li għadek kemm semmejt.
Kienu hemm diġà fl-1900.
Qed juru żewġ affarijiet u naħseb inti dak li konkludejt. Waħda li minnhaw kienu qed jitilqu nies ta' diversi aspetti fil-ħajja, ġifiri mhux biss
bennejja
ħanajtek u naġġar. U fl-istess waqt ukoll li hemmhekk ħolqu komunità. Għax daw li qed tajt inti qed jagħtu servizz fil-komunità ta' grupp ta' nies mhux ħażin.
U hekk ukoll żviluppat il-knisja l-parroċċa.
Ukoll
grazzi għalli għall-influss ta' dawn
tal-Maltin li marru
mijiet kbar
li marru jissetiljaw. Ħana mill-ek mistoqsija forsi ta' żmienna mill-drabi li mort, inti għat mort xi 5-6 darbiet. Kif huma llum daw? Daw la llum ma jitkellmux bil-Malti.
Lala, anzi, interessanti li impero huma gburina l-nisal Malti ġifiri li huma
ta' discendenza
Maltija li hum
unur
parte dell'istoria mux iċidua mux iċidua l-identità taħħom jafu li ġeja minna għal-kem huma grigi ġifiri tara l-ħwienet taħħom bil-biznis u da li sem bil-grig. Imma l-iktar interessanti dara trasformazzjoni ċimiteru. Ek mur ċimiteru kattolku ta' Kerkera. Allora inti tara
Kerkera
il-kapital, the old town.
Il-kapitali ta' Korfu.
Ta' Korfu. Korfu naħseb ħafna nies jafu għalmenu tal-età tagħna. Mhux biss l-iktar aħna low levels meta studjajna l-iskola tiftakar konna nagħmlu My Family and Other Animals tal-Ingliż. Ma nafx inċamiltux ta' Gerald Darrell.
Ta' Gerald u sar sensiera televiżiva.
Ekku, u jiġifieri da jiena kont il-liċeo 64 sa 69. Jiġifieri l-ħarsena
60-65.
Ħar sena, għall-low levels kellna Julius Caesar ta' Shakespeare u My Family and Other Animals.
Jemma kellix.
Kien joġobna ħafna.
65.
U kien jitmela ħax kullħat jismu Spiridione, mek, u veru, għax San Spiridione.
Su ġowitana.
San Spiridione u għal il-patrun tal-Grigi. Eċetera.
Interessanti.
Fejt laqna konna nitkellmu.
L-iktar waħda li inti qed tgħid kienu kburi, li kburin li kienu Maltin, ma
jfu
ma jitkellmux bil-ċimiterju.
U tara l-lapidi. Allura inti tara l-lapida, pereżempju, ejna du Arnold Cassola, mit. Arnold Cassola, Arnold Cassola, brackets twilet 1780 u mit 1834. Un bat ikun hemm it-tifel ta' Arnold Cassola, per eżempju, Albert Cassola taħtu brackets twilet 1820 u mit 1890. Però Arnold Cassola miktuba bil-Grik. Żgur, ġifi ġaf dak il- 30 sena.
Użaw l-alfabet Grieg għaw.
Dak jurik li integraw. Li ma baqawx. Ma għallu fuq l-istess lapida nti sessib il-missir bil-litri latini kienu għadhom jużawhom kif da
żammew li
kellhom hemmhekk.
Ma mbagħad integraw.
Ma t-tieni ġenerazzjoni
bdiet. Waddottaw il-Grieg.
Dik kien naħseb hija indikattiva tal-integrazzjoni tal-Maltin.
Bleru u x'nixel. Bħalissa fl-istudio għandna magħna lill-professur Arnold Cassola li huwa l-awtur tal-ktieb li Maltese in Corfu 1815-1831 li għadu kemm ħareġ dwar il-Maltin li 200 sena ilu issettiljaw ġodin il-gżira Griega. Komplu isimgħu Bleru u x'nixel. F'din it-tieni taqsima fejn qed nitkellmu fuq l-avventuri kważi tista' tgħidilhom ukoll għalkemm huma msikhem fi żmienhom ma ħasibx kienu jaraw avventura daqstant biss. Qed nitkellmu fuq Maltin li 200 sena ilu marru jgħixu f'pajjiżi oħra imma anke 300 sena ilu isu l-immigrazzjoni kienet parti mill-eżistenza tal-pajjiżi tal-Mediterran, speċjalment dawk li huma bliet portwali. U aħna ovvjament il-gżira kollha hija portwali prattikament għaliex min jiġi u min jitlaq. U għadnek sal-lum kważi. Qed nitkellmu nfakkarkom mal-professur Arnold Cassola, The Maltese in Corfu 1815-1831 huwa l-iskuża li sibna biex niltaqgħu. Mhux l-ewwel darba laqqas għal din l-aħħar pubblikazzjoni li Arnold qed itina fuq il-Maltin ta' Corfu. Imissa xtaqt Arnold li immorru ftitlura fl-ewwel parti smajnik titkellem anki fuq Paco fuq
Pakino.
Pakino u Sqallija ġifieri li hija viċin tagħna, m'hemmx dubju. Minti għattilna wkoll fl-ewwel parti li l-Maltin kienu jmorru t-Tuneżija nafu li marru Ruxmata l-ikbar numru l-Alġerija u li minnhom ħafna fl-1962 30,000 sabu ruħhom Franza għaliex kexxewhom minn hemm. F'Corfu qed issemmi xi ħaġa mhux tas-soltu għax marru lej il-Vant tal-Mediterran, imma fuq Sqallija għandek anke oħrajn. Għamma millek mistoqsija ġenerika l-ewwel, x'fettilek kif ġew f'moħħok li titkellem fuq id-diaspora ta' Malta? Naf li s-suġġetti akademiċi tiegħek mhumiex fuq hekk. Allora din hija passatemp ieħor bħall-politika di wara kollox, imma dik mhux passatemp naħseb
passatemp.
Jew commitment.
Ma kassatemp
b'impenn.
B'impenn u biħsieb.
B'impenn.
Mela jiena jinteressawni il-manuskritti antiki. Originalment, naturalment, li kellhom x'jaqsmu mal-letteratura Maltija, mal-lilsin Malti.
Li huma suġġetti iktar tiegħek.
Li huma tiegħi. U ovvjament ma tantx isib f'dak il-qasam. Normalment il-letteratura Maltija tmur lura seklu 19 biex xogħlijiet letterari, il-kantilena. Wara l-kantilena, per eżempju.
Kantilena
poezija waħda.
Biss.
Mbagħad it-tieni test, tistenna 200 sena kważi, il-bun amiku ma jiġi bil-Bartu Żar.
Hemm dlam.
Mbagħad terġa' tistenna
forsi f'dak id-dlam kien hemm xi kotba ta' reliġjon, ta' dutrina.
Imma dak qabel għal-lingwa 1752 kellek il-ktieb ta' Wizzino, imma mbagħad beda jkollok allura beda jkollok id-dizzjonarji.
Dizzjonarji
1640 Ruma. 150 sena qabel Vassalli, l-ewwel dizzjonarju tal-Malti, regole per la lingua maltese. Dak huwa again, dak kont irkuprajtu jien fl-1987. Mezzu vokabularju, listi ta' klim bil-Malti. Imma ma tantx hemm, ma tista' tgħaddi ħajtek kollha se jkollok xi ħaġa fuq xi taħdem. Le.
U jien ilek batta din-linja.
Minn bidu.
Għax inti semgħid ħajtek kollha.
Ma ħajti kollha ġifieri 50 sena. Wara l-ejnadu wara li gradwajt minn Malta, ta' 20 sena gradwajt jien bil-BA hawnhekk, u mort l-Italja inkompli nistudja Pisa, u hemmhekk skoprejt tliet affarijiet li jgħu għalkemm kont iggradwatu minn għalik li inti. Konna nkunu ftitek, l-università kien hemm 700 truħda. Jien iggradwajt fl-1974. U hemmhekk skoprejt tliet elementi, ġi mort nistudja letteratura taljana. Però ma l-istudji jiena kont obbligat nistudja jimmina li jifset għamel biss letteratura taljana, perché fa' Malta konna nikkonċentraw fuq is-suġġett. Minn flok kelli nistudja l-istorja. Għaliex inti il-mentalità ta' taljani bħalma jgħatak ħafna pajjiżi li mingħajr ma tkun taf il-background storiku ma tistax tifhem il-kittib għaliex beda jikteb dak il-mod.
Dik is-soċjetà.
U inti taf sewx. Mela l-ewwel l-istorja. U daħal dik l-element. It-tieni il-komparativistika. Li mhux imbilli jiena lettra
totalità
Malti, mela boom, Malti biss.
Għaliex
aħna għandna il-Lines Farrux ir-rumanz storiku baqa' sejjer sa 1965-65. Għaliex il-Maltin kien influenzati minn Manzoni. Manzoni kien influenz li huwa Taljan minn Lombardija, però Manzoni kien influenzat minn Walter Scott li huwa Skoċċiż. U allura tibda tqabbel u tara kif wieħed bidel it-trasforma.
Kontestwalità.
Il-kontestwalità, imma jien għalija ta' 20, 22, daw. Dejt niskopri, u t-tielet element il-filologija, għadbiskot konna fxiġifieri, li tfisser in-nisel tal-klim kif it-trasformaw ruħhom minn fejn ġew. Da tara ġej mill-Latin, mbagħad kif jinbidlu, niftakarek it-test tal-università Fossombrone, il-belta Fossombrone, fejn kienu jaħsbu fossa fejhem id-del. M'għandax taqsam xejn, ġejja mill-Latin Forum Sempronii. Il-belt kien jisima il-Forum Sempronii. Dak li kien Forum Sempronii, Fossombrone, saret Fossombrone. Niftakar f'Nanti alla jaħfrilha tajt ir-Rosarju ir-Reġina Profittarum, ċo ir-Reġina tipprofittaruha. Le, ir-Reġina Profetarum.
Ir-Reġina
tal-profeti, le?
Ecco.
U bidem, insomma, u jimdejt nara kien dawn it-tlet elementi huma proprio incisivo
u maġħad
bażi fil-Malti u fil-letteratura Maltija u fil-lingwa Maltija li hija magħmula proprju minn dak taħlit kollu u minn hemm dejt infittex allura dax-xogħlijiet eċetera. Issa tgħidli kif għaddejt għall-immigrazzjoni. Dana ġara l-ewwel nett ġara li fil-2010-11. Ovvjament dejjem qed naqra u qed nara dax-xogħlijiet isemmi kemm right quotation. Tal xismu palissa l-Franċis famus medievalista tas Allija u li tas Allija u batiġini Franċis li huwa wieħed mill-ikbar esperti tal-Mediterran tal-istorja tas Allija medievali. Medievali, palissa mux jtijġin l-isem. Ult-għajt miħu, mort kongress, għamilt jumej miħu, xkont uħet mil-fitlija fil-Franċiżi, ġivir veru kien ħat-ħat-ħat piet. Anyway, right, u dana, et jistu, da kien jgħajx s-għallija ġifiri, u kien jistudja l-arkivi ta' s-għallija, bil-Latin, medievali. U għamil studji fuq l-arkivi ta' Trapani kien, u għamil xi referenzi għal quotations għal-Maltensis. Mela, innutara ta' Trapani tal 1418 sa' 1450
għabel ġew il-kavalliri.
Meta aħna konna parti minn Sqallija.
Sqallija ta' Spanja.
U l-kapitali tagħna kienet Palermo, bażikament.
Ecco.
Dana kien jirreferi għal-Maltin diġà ma i Maltensis. Ġifir diġà kien hemm distinzjoni bej Kalabriżi, Sqallì, Napoletani u Maltin.
Qed jara fin-nazzjonalità
ta' identità Maltija. U jiena tara hemm dawn l-elementi. U bdejt kien hemm ukoll website li kienu ħarġu u għal huwa fuq li tieħu ritratti ta' ċerti dokumenti u bdejt insib il-kuntratti tan-nutara. U bej l-ġejt immux. Latin antik, ġifiri bejdak, ma stajt naħdem, ħafna iktar diffiċli.
Kuraġġ.
U sibt, bej l-1418 u l-1452, 55 Malti ġo Trapani. Aħna nsoltu naraw il-South u xek, il-Nofsinhar u il-Vant, North-South, il-Vant, il-Vant ta' Sqallija, le, Sirakuza, Catania. Daw qegħdin fuq naħa l-oħra. U imma kienu hemm stabiliti. Tajda l-Maltin kif marru
fl-iktar
parti il-botas għalli u kellek minn kollox, kellek minn bih l-qoton, minn ħalart biex jagħmel l-imbit Trapani, Erice, emmek inkollu ħafna kien għandha l-Maltin kollha, min kien kummerċa, min kien jista' tal-korall kien hemm wieħed, min kellu dajsa.
Qed issemmi fuq 600 sanilu.
Qed nitkellmu fuq 600 sanilu. U hemmhekk insomma bdejt l-ewwel ktieb tiegħi ima l-teżi di Trapani bit-Taljan.
Ftakru.
Fuq dawn u mbagħad allura bdew jiżewġu. Allura mbagħad jiżewġu, allura għandek in-nutar, għandek il-kitba taż-żwieġ, għandek id-dota imniżla. Tal-Maltin ġabu maħħom u x-sit-tifla li
għanna
t-fajliet Maltini zoġu għed minn Trapani u għed Malti tifel insomma zaħza għadha kizmin kien jizoġu zaħ li jizoġ muħda minn zaħ un bat għandek il-beħta l-ġobon il-beħta kienem għed tabernarius kellu taverna alright kienem Maltin Ludin il-laħwa kaġeġi illumma dal-kun jom eżistix Malta. Emma kien titmur fil-milixja l-ista Wettinger. Kaġeġi kien kun jom komuni. Uma
fl-istess żmien, fis-seklu 15.
L-istess, 14.
Tal-milizja biex nifhem.
Tal-istess żmien tal-milizja. U daw Paulus u li ħor insejċ kien jismu Kaġeġi. U daw kienu anki iselfu l-flus. Tifhem użuraj, u xkien. Iġviri, u bdejt dal-ewwel tip. Tajli, mandux jaqsam mal-letteratura, mandux jaqsam mal-lingma, imma manuskritt antik, dik ir-riħa, dak it-trap.
Passjonanti u ta' tarif ġdid.
Ekku. U mbagħad fl-2003.
Milli jidher għamel suċċess għaliex tajjart kompli.
Tajjart kompli, anki għaliex fl-2013 iltqajt ma' avukat minn Sirakuża, Silvio Aliffi, li huwa President tal-Assoċjazzjoni Malta Sirakuża, Ġoġos Allija, jiġi spiss Malta.
U nafuh mill-Festival tal-Ktieb ukoll.
U mill-Festival
tal-Ktieb.
Ikun hemm dejjem il-Festival tal-Ktieb u jaħdem anki bħala Avukat Malta, ġifieri ma' in kollaborazzjoni ma' avukati Maltin, ġieli kollhom każijiet xek ta' Allin u Maltin, jew Maltin fis Allija, insomma, eċetera. U dana ommu mal-Lija. U twilet Palermo, mumma għal-familja tiegħu huma minn Pakino u għandhom id-dar tas-sajf marżamemi. Ġieri. U dejjem interessat fil-nifel Malti tiegħu.
Dik il-parti.
U għalis ma x'ma nagħmlu xi ħaġa fuq Pakino u da u jien skoprejt il-pussjoni ta' Pakino ta' kemm Pakino għadhom sal-lum issa 30 dak kien sar u kien laqgħat mhux ħażin il-Maltin anke għaliex it-television Malti. Kont perswadi u ġbitom l-idea, anki għaliex kien imħallas kollox, jiġifieri, itellgħu ġurnalista kien dak iż-żmien kienet Norma Saliba u għax ippreżentajna l-ktieb Ġo Pakino u tellgħu tnajna jumej u għamlu serje ta' servizzi għaw.
Dokumentari
ta' 10 minuti matul dawk il-jumej li madderu fuq it-TVM u fil-fatt repet il-premju kienet ta' s-sena għal dokumentarju ta' iż-żmien. U għadhom illum tmur sal-lum illum għandek 30% tal-kun jumiet ta' Pakino u Maltin kammisuli, kammenzuli, bugajja, buġeja. Insomma, s-sib ħafna.
U daw kolla għamilt kuntatt magħhom inti, ġifieri.
Le, daw għamilt kuntatti ma' dokumenti.
U
bħagġiri ma' kassar skalija li għamil imbit illum u ma' jibda, jizgur, ma' tijajda kaxina.
Għaxdik ħelwa.
Eċetera, eċetera.
Jena esperienzaj ta' ftit mal Franċiżi li jgħixu il-Maltin ta' Franza biex
nifhem. U dak kien l-ewwel wieħed. Minn hemm ġiet qed issa. Mbagħad, again, mbagħad jiena ġieli kont anki fuq affarijiet oħra l-arkivi ta' Ragusa u l-arkivi ta' Modica. U pereżempju hemmhekk waqt li kont infittex xi ħaġa ikun hemm wieħed ieħor qed ifittex u da għalli xef bonġu, bonasera, tibda titkellem, għalli għatloġi n-Maltin, għalli jina minn Vittoria, ċetla, għalli minn Vittoria kiena minn Maltin, għatlu għaj kiena minn Maltin.
Da kien il-post minn fej, kien il-port, kien fej fizmin
il-kavalli, kien iġu, ekku, kiena minn riċevitore tal-grammastru i-bazat emmek. All right, skoljiet, għinnaħat tal-bahar, iġifiri. U da kien certa kien. L-arkivista tal-knisja tal-kieza madre tal-parroċċa kbir u b'ammornem u dakin diġamel xi xogħlijiet in ġenerali fuq il-mejtin tas-seklu 17 u diġa ħadna dawk li kien diġa sapu U komplejna naraw sas-seklu 19. Per eżempju, Vittoria u skoljiet isibna 330 Malti mitfun. F'mitej sena. Imma kien mhux nimru tara u minn għawdex kien hemm xi tnej ukoll. U xi tnej ġew maqtula f'omiċidji jew delitti jiġifieri. Xi 40 mitfuna bis-salib ħdejhom. Salib, mbagħad miktubi in Caritas, jiġifieri tant kienu f'qar daw li difnuhom għaspejjeż tal-Knisja tal-Knisja. Oħrajn pereżempju għalhekk di passaggio. Jiġifieri dak jurik li kien hemm il-kummerċ. U jmuru u nċerta miet hemmhekk, u ndifen hemmhekk. U minn hemm għamilt ta' Vittoria Skoljitti. Minn hemm imbagħad qed lu inti taf xi ħadd għalli xik li hemm x'ismu għaw hemm l-ismijiet qed imorru l-kollha. Ignazio Lachina. Montalban.
Montalban
hemmhekk xi sareta li hemm fern inħabba Montalban.
Sareta attrazzjoni turistika.
Hemmhekk mhux issir darbiet oħra wkoll. U Ignazio Lachina li dak Ignazio Lachina batlu ma nagħmel ġibni da Ġiżwita ma' studjuż kbir kieb ħafna kotba fuq xikli, eċetera. U mort usib l-affarijiet pereżempju xikli. Ma konna xabbijam, konta għamilt artikli mbagħad fuqha, f'xikli għandhom il-Beatu Guglielmo, il-Beatu Addis, basically.
William.
Nana kien eremita, kien hemm San Kurrat,
le ma kienx Malti.
Mhux Malti, ma ibbażat ġo xikli. U dak mbagħad sar Beatu da fil-seklu 15 kien hemm. U fis-seklu 16, 1530, xi ħaġa hekk sar Beatu. U l-provi, għall-provi tal-beatitudni, taf tittur il-mirakli, wieħed mill-mirakli, jgħidlek bil-Latin, nu Maltiżi tinjużu. Malti li kellu fil-qara kellu għaw infezzjoni tat-tinja. Ma nafx xejdu la bil-Malti għaw ringworm l-Ingliż, kellu d-dudu insomma jkollu da. U da insomma mar il-sagristan, da ilu mejjet is-saġi firi il-bejatu għilġe, mar fuq il-qabar tiegħu fil-orfa, morti nebdi l-orfa, ġibi blimħadda fil-ġebla hekk, hemm ħofra bifeqet rasu, jorqod fuqha kien ġħajtu sieħek. U
Flar.
Illum hemm kappella magħluqa jifetħu ili għax insomma għax mbagħad issir taf in-nies jagħmellek pjaċir jiftaħilek.
Italja bħala.
U hemm u dak kien wieħed mill-lida mar
niġiba
teħ talab bum f'daqqa waħda marritlu kollox mill-qara. U dak kien wieħed mill-provi għaliex il-Beatu Guglielmo eċetera. Mbagħad jgħidu jaħna u Malta qishu ħadd ma jabbi.
U għandu devozzjoni hemm.
Għandu kellu devozzjoni fi ktieb tas-seklu 19 Pariżi, ċertu Pariżi li kiteb l-istorja, jgħidlek li l-Maltin baqgħu jitiraw żgur sas-seklu 19 biex imorru jivveneraw lill-Beatu Guglielmo. U f'din l-għar fejem it-travi tal-injam. All right, fejkin jgħix. Kienu jieħdu, u suppost l-aħħar travu għadu hemm huwa l-oriġinal, l-oħrajn reġgħu għamluhom tal-injam. Huwa kollu imqaxxar. U jgħidilma kienu jieħdu splinter
bħala
souvenir.
Bħal ġebla ta' San Pawl, tal-art.
Pal Glosso Pietri appuntu ta'. Kienu jieħdu splinter, eccetera. Ġivi dan huwa xi.
Hemm storja, sì.
Ġivi minn Vittoria mela minn Modica ġol kulha nintaqa' ma' da. Nitkellmu, immur Vittoria,
u nagħmel is-sujja.
Dan imbagħad jitkellem ngħidlu xikli jitkellem il-dak, diktiblu rura, Fader Patri Marcellino fuq l-ajruplan.
Kuntatti.
Kollha kuntatti taħsibni xi
rex. Ma x'tivvjaġġa inti wkoll, eh?
Dak il-pjaċir. Dawn huma anki skuża biex nivvjaġġa. Skuża biex imnikol tajjeb, skuża biex immur f'baħar
baħar
bellezza. Naqta diffiċja x'inkun inkollu moħħal u nikteb il-press releases. Minam ġilin kun jgħed fuq bċi koktejl fuq il-bar, ta' ġifiri.
James Bond.
Insomma. U da' kien xikli. Ta' Tunizija, mbaħt, xina miltu mbaħt dejt, noħroġ anki.
Qabel ma titlaqajt, ta' bat il-Tunizija, id-devozzjoni lejdana
Beatu
da teżisti xinti morta.
Għaddi għaj morta xalli, xalli.
Ġveri ġo, xikli.
Xikli. Uwa l-ikbar għaddi.
Uwa isu padrun.
U dak iż-żmien, uwa għajmen knisja tal-bejat u għol. Imma dak iż-żmien fil-Medjuev, ma santo skoprejt issa f'dal-kungressi, li santo kien għaddis internazzjonali.
Magħruf mill-Knisja kollum. Universali.
Il-beatu li huwa level ta' sant għaddis ukoll, imma huwa lokali.
Qed
tifhem huwa lokali. U għadni kemm mort proprju f'dal-kungress issa li kien fuq il-beatu għamilt il-Maltese Connection, connection oħra Maltija ma' xikli u mal-beatu. U t-iskoprejni għaw u publikajta f-Treasures of Malta l-artiklu, għaxa t-mur għal-ħagġa u s-sibnit t-elfaġu għara.
Il-riċerkaturu.
Perit, Malti ma kondiġna fuq bieħ, 1621, Kassar, Antonio Kassar, deskritt arkitektore maltese, Mastro Antonio Kassar, li ħada ġiġ tenders biex jagħmel innavati tal-Knisja tal-Beatu Guglielmo. Fil-1621 u Malta ma konniex nafu li.
Mhux mill-familja ta' Ġlormu.
Ma irraq Ġlormu t-tifel tiegħu u hemm ieħor Vittorio u hemm ieħor hemm tliet kassarijiet ta' dak iż-żmien, ma daħat ma jaf bih. U issa skoprow f'dal-kungress li jagħmel xi xogħlijiet oħrajn terġa' mhux biss dawk it-tnejn li
jiġifieri
xara xanna. U tat-Tuniżija jiktib li Abdelaziz Zituni minn professur l-Università ta' Sus li jrid jiġi jagħmel riċerka dwar il-Malti. U Malta, allora ta' finti tibat l-unvid biex
jistajek,
biex juża l-librerija ta' l-università. Insomma, minniru ta' Dipartiment tal-Malta, għabim ħinġi Malta, morra niklu dar. U għed nitkellmu najlu sus, hemm xi ħaġa interessanti, insomma, għalli jekk ikun hemm xi kungress. Xi kungress ngħidlek, jien kont mort imma għall-baħar kont mort.
Jiena mort stella xi kumpanija fi żmien Bonġu Malta. Tellajna kumpanija bil-marċi tal-banda u hekk.
Insomma, mbagħad xi sentej wara kien hemm kungress li mort tajt paper għasira fuq da. Imma jiena kol fejn imur ma timmur infittex dejjem. U hemmhekk hemm il-Knisja Kattolika wkoll sus. U mort, u għandhom il-battezimi kollha. Unsib eluf ta' Malti, eluf. Il-fortuna x'kienet mill-ġdijqa.
Bib il-ħadra.
Le, dak bab il-ħadra dak huwa Tunis. Jiena mhux Tunis, il-Council Town. Imma x'ġara, fl-1836 il-bej ta' Tunis ta' permess lill-Kattolċi li waqfu il-parroċċi Kattoliċi. U allura fl-1836 bdiet f'kamra il-parroċċa l-Knisja kienet kap kien hemm il-parroċċa ta' Sus, però li kienet iħossib ukoll monastir, Maħdija, Ġerba, Sfax għal 16-il sena sakemm imbagħad inbniet il-parroċċa ta' Sfax, imbagħad 1844 imbniet. U allura għandek it-twelidijiet kollha sa l-1848 isu mill-1836. Ta' dik l-erja kollha ta' Ġerba, Sfax, Maħdija, Moknina, etc. All right? U għamel terġa' tlajt xi sitt darbiet ant il-Kappuċċini hawn li kienu Franġiskani, noqgħod inkopja hemmhekk insomma. Illum għandek il-fortuna tal-mobile phone.
Tieħu ritratti.
Tieħu mitri tratta kull paġna paġna, mbagħad toqgħod taqlajnek id-dar. Mbagħad tibgħat kollok id-dubju, kollok toqgħod terġa' tmur.
U ħafna jinkoraġuk jien ngħid għalija Pariġi. Le,
ma sipnis li huma
mill-. Kopji jgħidlek iġbed ir-ritratti.
Irbet ir-ritratti inti llum. Għax mhux qed missom. Inti kull ma tiddaw il-paġna, mentri qabel ti' tagħmel fotokopja
qottam fuq.
Anyway. U bien hemm ġie dak ta' sus.
Ba' forsi minuta jew tnejn, għax affaxxinanti daw il-vjaġġi. Le, li kont se nistaqsik imma minuta jew tnejn biss. Għandek xi vjaġġ ieħor
iva.
Għandi allura ktieb ieħor.
Mhux se naqiva, għandi mhux se ngħidlek eżattament fej.
Imma ħallina bis-sorpriża.
Qaf li bħala Grigi. Nista' ngħidlek hekk.
Mela wara Korfudi.
Jiġifieri eżgur. Wara Korfu tħajjart sibt xi affarijiet li tawni idea. Link għal xismu għaw għand il-background di Judge Bart ħafna material sissa mhux publikat iġifieri da u għal Mejju Ġunju
Ma dis-sena?
Da dis-sena. Nibda mbunnara.
Ekku. Mela, grazie ħafna ħafna l-professur Arnold Cassola li kif smajtu matul din is-sija ħadna vivjaġġ twil u interessanti u komplikat kultant ġew il-Mediterran fejn il-Maltin iddeċidew li jmorru jgħixu. U l-aħħar wieħed li kienet l-iskuża li llum iltqajna kien il-ktieb riċenti li għadu kif ħareġ The Maltese in Corfu 1815-1831 maħruġ minn G.A. Enterprises and Company Limited. Nittama li oġbukom l-avventuri li smajna u affaxxinajtu ruħkom biżejjed li tixtru ktieb u taqraw dawna l-istejjer. Ringrazzja ħafna l-Arnold li kien magħna l-studio l-Marka Ġus tal-assistenza teknika u minnaħa tiegħi Charles Xwieb insemmilkom.